Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 11. februar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Zakonodavstvo Evropske unije daje priliku Crnoj Gori da opravda ekološki status, smatra koalicija 27. Oštre riječi i političke napetosti pred posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Uhapšena dva policajca u Sjevernoj Mitrovici. Planeti prijeti nestašica svježe pijaće vode. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Zakonodavstvo Evropske unije koje se odnosi na poglavlje 27 sa preko 200 pravnih akata daje priliku Crnoj Gori da opravda svoj ekološki status, smatraju u koaliciji 27. Ta koalicija koja okuplja 20 organizacija iz Crne Gore sa ciljem praćenja procesa pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 27 pripremila je sveobuhvatnu analizu situacije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena. Ističe se da zaštita i očuvanje životne sredine predstavljaju ključni izazov za jedinu ustavom proklamovanu ekološku državu na svijetu. Obim i dugoročni ciljevi pravnih tekovina Evropske unije u oblasti životne sredine zahtijevaju punu posvećenost vlade, naglasili su iz koalicije. Kako su naveli, da bi taj proces bio uspješan, donosioci odluka treba da postave životnu sredinu visoko na listi prioriteta, što sudeći prema zvaničnim vladinim dokumentima, strateškim smjernicama, programima rada vlade, a prije svega budžetom opredjeljenim sredstvima za ulaganja u životnu sredinu nije slučaj, upozorili su iz koalicije. Ministar kulture u vladi Crne Gore Aleksandar Bogdanović uputio je telegram saučešća srpskom kolegi Vladanu Vukoslavljeviću povodom smrti glumca Nebojše Glogovca. Navodi se da je smrt Glogovca nemjerljiv gubitak za njegovu porodicu, kulturu Srbije i cijeli region. Izgubio je i crnogorski sektor kulture cijenjenog prijatelja, kolegu i saradnika, kaže se između ostalog u telegramu Bogdanovića. Policija na Kosovu uhapsila je dva policijska službenika iz Sjeverne Mitrovice zbog sumnje da su manipulisali dokazima u istrazi ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, piše BIRN. Policajci uhapšeni u subotu su iz Mitrovice i sumnja se da su manipulisali dokazima sa mjesta ubistva. Dva policajca koja su bila na dužnosti obezbjeđivanja mjesta zločina nisu obavljali svoje dužnosti kako treba, rekao je tužilac u slučaju Ivanović Njazi Ređa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ići u posjetu Zagrebu jer ne misli da postoje bezbjednosne prijetnje, a da će teme razgovora biti pitanje granica, nestalih lica, odnosa prema Srbima u Hrvatskoj i Hrvatima u Srbiji, kao i unapređenje ekonomskih odnosa. Predsjednik Srbije dolazi u Zagreb u jeku novih političkih napetosti i razmjene oštrih riječi sa obje strane. Srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin je saopštio da će ustaše dočekati Vučića na trgovima. Za ponedjeljak ujutru u Zagrebu je najavljen protest dijela udruženja ratnih veterana i udovica. Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević smatra da bi Vučić trebalo da se izvini zbog agresije na Hrvatsku i svojih izjava iz ratnih 90. godina, a ministar policije Srbije Nebojša Stefanović ocijenio je rizičnom predstojeću posjetu Vučića Hrvatskoj. Južnoafrički grad Cape Town mogao bi da postane prvi veliki grad u savremenoj istoriji koji se suočava sa oskudicom pijaće vode, ali ova opasnost prijeti i drugim mjestima na planeti, upozoravaju stručnjaci. Situacija u Cape Townu samo je jedan od ekstremnih primjera na koji naučnici upozoravaju već duže vrijeme. Uprkos tome što voda pokriva 70% površine planete Zemlje, pijaće vode nema toliko koliko neko može pomisliti, a samo 3% čini svježa voda, navodi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku možete čuti razgovor sa bivšim hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem uoči posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Zašto je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović državi u kojoj je član kolektivnog šefa države prišio epitet islamizacije? Hoće li supruga Slobodana Miloševića biti izručena iz Rusije Srbiji kako bi joj se sudilo za neka ubistva? Zašto suđenje Darku Šariću u Srbiji tapka u mjestu? Čućete i priču o tome zašto nestaju palme sa Crnogorskog primorja. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić ocjenjuje da izraz za dom spremni, bez obzira što neko bulaznio kako je to stari hrvatski pozdrav, je pozdrav nacističkog sluge Nezavisne države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata. U intervju za radiju Slobodna Evropa Mesić govori i o predstojećem posjetu Hrvatskoj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, te komentira harangu koje se protiv njega vodi u Hrvatskoj, te dodatnom osiguranju koju je dobio zbog takvih prijetnji. U Hrvatskoj različite reakcije na skoru posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 12. i 13. ovog mjeseca, disonantni tonovi na relaciji predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je uputila poziv iznenađujući tako vladu s kojom bi trebala koordinirati vanjsku politiku. Zanimljivo je da je hrvatska predsjednica prije dva mjeseca imala sasvim drugačiji stav. Da li je riječ o svojevrsnom PR-u koji će iskoristiti obje strane ili će to biti početak dijaloga kako bi se krenula rješavati mnoga otvorena pitanja između dvije zemlje?
Hrvatska javnost je u svakom slučaju iznenađena sa pozivom, iako bi bilo sasvim logično da se ta suradnja na najvišem nivou odvija. Ali problem je taj što je predsjednica prije ne tako dugo vremena rekla da će dugo još mnogo proteći vode Dunavom prije nego naše dvije zemlje postanu prijatelji. Sve to onda zbunjuje javnost, a pogotovo što nije došlo do jednog konsenzusa između predsjednice i premijera. Sve to u stvari može se ispraviti, samo očito da se ovdje ne radi o tome da je sazrelo vrijeme u hrvatskom političkom vrhu, nego da je došao mig negdje sa strane koji je predložio da se takav jedan razgovor obavi na vrhu.
Inicijativa REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području nekadašnje Jugoslavije, pozvala je hrvatsku predsjednicu otvorenim pismom da se pridruži predsjednicima Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije i bošnjačkom članu predsjedništva BiH i imenuje osobne izaslanike za pisanje sporazuma o osnivanju REKOM-a. Ima li u Hrvatskoj te vrste političke zrelosti da se o nedavnoj prošlosti iskreno progovori?
U javnosti vjerojatno postoje, ja bi bio čak i siguran da postoji, međutim, očito da u aktualnom političkom vrhu u Hrvatskoj nema još te odlučnosti da se priznaju činjenice. To je problem.
Nakon brojnih osuda međunarodne javnosti, ploča sa ustaškim pozdravom za dom spremni iz Jasenovca je preseljena u Novsku, ploču danonoćno čuva policija. To što uopće i postoji takva ploča, sramota je za Hrvatsku, ali zašto je danonoćno čuva policija? Od koga?
To bi trebalo pitati ministra unutrašnjih poslova. Ja mislim da to nema nikakvog smisla. A prije svega da dom spremni, bez obzira što neko bulaznio kako je to stari hrvatski pozdrav, to nije nikakav stari hrvatski pozdrav, to je pozdrav nacističkog sluge NDH za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, to je ustaški pozdrav i nema ni jednog razloga da se ta ploča i dalje nalazi.
U posljednje vrijeme izloženi ste priličnoj hajci u Hrvatskoj, čak i sa saborske govornice iz nekih medija vam se otvoreno prijeti. Imate li i vi danonoćnu policijsku zaštitu?
Pa ja imam policijsku zaštitu, ali mislim da je to više haranga, a manje neka ozbiljna opasnost. Ako predsjednica kaže da je i bivši predsjednik svašta govorio, pa da dobiva zbog toga nekakve prijetnje, onda je jasno da se radi o ozbiljnoj harangi protiv mene i da je normalno trebalo napraviti jedan, tako kažemo, korak u osiguranju ne samo mene, nego i drugih protiv kojih se vode i haranga.
Razgovor sa Stjepanom Mesićem možete pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U danu kada u strategiji za Zapadni Balkan Bosni i Hercegovini nije određen datum za dobijanje kandidatskog statusa, predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović u Zagrebu prišio je etiketu Bosni i Hercegovini tezom da građanska država znači isto što i islamska država. Kako analitičari tumače Čovićevu izjavu, čućemo od naše Dženane Karabegović.
Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je jučer u Zagrebu da građanska država znači klasičan unitarizam u nekoj formi teoretskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu.
Oni koji žele građansku državu, ja ih poštujem, samo danas u Bosni i Hercegovini kazati građanska država, to znači klasičan unitarizam u nekoj formi teoretskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu. A što je to neko pretvorio kalifat ili neku drugačiju dao konotaciju u čitavom tom izričaju, i na taj način mi razgovaramo. Kad budemo u Briselu, ali tako ću razgovarati kad budem s gospodinom Erdoganom. Znači, nema tu nikakvi tajni ili nešto iza leđa.
Čovićeva izjava izazvala je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Udruženje logoraša Mostar podnijelo je protiv njega i Bože Ljubića, predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, krivične prijave zbog, kako su naveli, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Istovremeno, Udruženje demokratskih pravnika BiH zatražilo je od Čovića izvinjenje, tvrdeći kako je njegova izjava uvrijedila istinu o Bosni i Hercegovini. Izjava predsjedavajućeg BiH predsjedništva, kako ocjenjuju dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini, uopšte nije slučajna. Kako ističu, dolazi u trenutku kada Dragan Čović sve glasnije zagovara treći entitet, a istovremeno odmah nakon što su se stišale izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kako se, citiram, hiljade boraca ISIL-a vraća u BiH, završen citat. Prema riječima profesora na sveučilištu u Mostaru Slave Kukića, Čović u izjavi u kojoj navodi da je građanska država u osnovi islamska država gubi kontrolu i postaje opasan za socijalno i političko okruženje.
Prihvaćam da u Bosni i Hercegovini ima političkih radikala s pozicije islama. I to nije sporno, ali prišivati etiketu islamskog radikalizma tezom da građanska država znači isto to je islamska država, čitavom jednom narodu, u ovom slučaju bošnjačkom narodu, je izvan zdrave pameti. Bošnjaci, bosansko-hercegovački, su autohtoni evropski narod. Njima prišivati etiketu islamske države je naprosto izvan normalne pameti.
Čovićeva izjava bila je u danu kada Bosna i Hercegovina u strategiji za Zapadni Balkan nije dobila datum za dobijanje kandidatskog statusa u odnosu na svoje susjede. O tome profesorica na Sarajevskom univerzitetu Lamija Tanović kaže.
Političarima poput Čovića u interesu da se mi što više odmaknemo od Europe, jer njegova sudbina u državi sa vladavinom prava je vrlo neizvjesna. Prema tome, njemu je to taman lijepo da kaže, da okvalifikuje tu državu, da je islamska, da je nacionalistička. To je država koja kao takva ne može u Europu. Njemu to jako, jako odgovara.
Istovremeno, pojedini analitičari Čovićevu izjavu dovode u vezu i sa razgovorima koje on svako malo vodi sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske. Zbog toga, kako navodi analitičar Ibrahim Prohić, Čovićev istup nije slučajan, već je izraz kontinuirane strateške opredjeljenosti onih koji su direktno protiv Bosne i Hercegovine.
To je osovina Dodik Čović, dakle osovina zla koja radi protiv autentičnih interesa Bosne i Hercegovine, ali isto tako protiv autentičnih interesa pod navodnicima svojih naroda. Sve što rade, sračunato je za partikularne ili lične interese. Zašto to Čović radi, mislim da ne treba posebno objašnjavati, to je potpuno jasno. Dodik i Čović ne samo da su jedina stabilna, neproglašena koalicija, nego oni rade na potpuno istom projektu. Samo na dva odvojena terena. Dodik želi pokazati da je Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste nemoguća, a Čović želi pokazati da federacija nije moguća, te da zato je nužno stvoriti treći entitet. Prema tome, oni imaju potpuno identične političke ciljeve.
Naši sagovornici se slažu i sa ocjenom kako se ovakve izjave ne mogu dovoditi u vezu sa izbornom retorikom i stvaranjem pozicije za oktobarske izbore u BiH, već o projektima protiv Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Suđenje Darku Šariću, optuženom za šverc gotovo 6 tona kokaina iz Latinske Amerike u Europu i pranje 22 milijuna eura, ušlo je u 8. godinu. Zašto tako važno suđenje još uvijek tapka u mjestu? Priču ima Iva Martinović.
Taj postupak je jako dobro krenuo,
kaže novinar lista Blic Vuk Cvić.
Bilo je 9 priznanja krivice, sporazuma sa tužilaštvom i to na prilično visoke kazne, neki čak i do 12 godina, 3 svjedoka saradnika. U međuvremenu su završeni postupci u Italiji, Urugvaju i kod nas, međutim dolazi do promjene kada se predaje sam prvooptuženi Šarić.
Darko Šarić uhapšen je u martu 2014. godine u zajedničkoj akciji srpske i crnogorske policije. Nakon što je lociran u Južnoj Americi, bezuslovno se predao i preko Crne Gore prebačen je u Beograd. Krajem oktobra 2011. specijalno tužilaštvo Srbije podiglo je 5. u redu optužnicu protiv Šarića i njegovih najbližih saradnika. A u specijalnom sudu formalno počinje suđenje zbog međunarodnog šverca kokaina i pranja kokainskog novca. 7 godina kasnije...
Sve počinje iz početka i kao da se ništa nije dogodilo.
Navodi za naš program jedan od advokata odbrane Dragan Plazinić.
Došlo je do promjene člana veća. Po zakonu kad se promjeni član veća, onda pretres počinje iznova.
Suđenje u septembru 2017. počelo ponovo nakon što je apelacioni sud poništio presudu. Ubrzo je međutim prekinuto zbog odlaska sudije Aleksandra Trešnjeva, koji je po odluci predsjednika suda vraćen u krivično odjeljenje Višeg suda. Trešnjev je drugi sudija iz veća koje sudi Šariću, koji je premešten na nižu poziciju. Isto se dogodilo i Vladimiru Vučiniću, pa je tako od početnog tročlanog veća koje je sudilo narkobosu ostao samo predsjednik veća Siniša Petrović. Za godinu dana suđenje je odlagano više od 20 puta. Dok tužilaštvo navodi da je reč o namjernim opstrukcijama odbrane, advokati tvrde da je kriv tužilac.
Pa ne razloči se, mislim, to tako ide,
kaže advokat Dragan Plazinić. Postupajući tužilac Saša Ivanić pak ponavlja da je odgovornost na advokatima i da su svi njihovi potezi usmereni da se ishoduje puštanje Šarića iz pritvora.
Onda kreće sa odugovlačenjem postupka. To da samo odbrana radi, nema taj kapacitet za takvu opstrukciju. Uzimajući obzir ove smjene, ljudi koji su baš vodili te istrage, dolazimo do zaključka da je to na nekoj višoj instanci.
Šariću isto sudsko veće maratonski sudi i za pranje kokainskog novca i njegovo prebacivanje u legalne tokove kroz privatizacije srpskih preduzeća. Sudilo mu se i za falsifikovanje dokumenata, ali je taj proces posle 10 godina zastareo. Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević ocenjuje da odugovlačenje ovog postupka nema veze sa razumnim rokom.
Mi imamo zadatak iz Europe da upristojimo naše pravosuđe, jer na našem putu prema Europi prva prepreka će biti upravo nezavisnost pravosuđa i vladavina prava. A sudovi moraju da budu ne samo nezavisni i samostalni, nego moraju da sude u jednom razumnom roku. Te ako vi čekate 10 godina da dobijete presudu, onda je jako dugo na čekanju ta pravda.
Šarić presudu čeka u pritvoru gdje su uslovi znatno blaži nego u zatvoru na izdržavanju kazne. Posljednji put suđenje je odloženo zbog bolesti jednog od branilaca. I suda sada najavljuju da će od marta suđenje biti održavana svakog mjeseca uz najmanje 10 sudećih dana. Ipak, ni to nije garancija da će suđenje jednom od najvećih narkobosova u regionu konačno dobiti epilog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Povodom poziva Lige socijaldemokrata Vojvodine nadležnim organima Srbije da konačno zatraži izručenje Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića i nekadašnje šefice Jugoslavenske levice, koja je prije 15 godina napustila Srbiju i u Rusiji 2006. dobila politički azil. Sugovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da do tog izručenja neće ni doći. Više u priči Branke Trivić.
Od ekstradicije Mirjane Marković Srbiji neće biti ništa. Taj zahtjev je odbačen još pre 10 godina, kaže direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Još 2008. ruski zvaničnici su rekli da čak i teoretsko moguće da Mirjana Marković i Marko Milošević će biti izdati srpskim zvaničnicam je odbačena. Ništa od toga neće biti,
kaže Šari, koga pitamo i šta ruski zakon kaže o isporučivanju osoba pod Interpolovom poternicom koji imaju azil u Rusiji.
Zakon kaže da ako čovjek ima status azilanta u Rusiji, ne može biti izručen.
Izručenje Mirjane Marković u mnogome bi pomoglo da se rasvetli politička pozadina ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića, pokušaj atentata na Vuka Draškovića i mnoga druga politička ubistva i progoni političkih protivnika, navodi Liga socijaldemokrata Vojvodine. Lider Lige Nenad Čanak za Radio Slobodna Evropa kaže da šefica Jula mora da dođe pred lice pravde u Srbiji. Druga stvar na koju se mora odgovoriti, ukazuje Čanak, jeste opšte ruska ofanziva u Srbiji, koja je došla dotle da se Srpska radikalna stranka, koja na nesreću nije lustrirana 2000. godine, sada otvoreno zalaže za otvaranje ruskog špijunskog centra u Vojvodini, rušeći tako suverenitet sopstvene zemlje.
Bukvalno, jedna petokolonaška stranka koja radi za interese druge države, koja se bavi time da ugrozi suverenitet Republike Srbije, nesmetano funkcioniše i zbog toga je sada važno hitno reagovati. Isto to važi i za rusku obaveštajnu mrežu u Srbiji, koja ako ne počne da se prvo o njoj javno govori, drugo da se demontira, mi ćemo doći u poziciju da Rusija postane upravo ono o čemu mašta recimo Nikolić Master Tomislav i njemu slični, da postane ruska provincija.
Kaže Čanak. Zašto se Mirjana Marković procesuira za minorno krivično delo, zloupotrebu službenog položaja u nezakonitom raspolaganju državnim stanovima, a izostaje istraga za mnogo ozbiljnije zločine u čijoj političkoj pozadini je moglo biti njenog uticaja? Nenad Čanak kaže da DOS nije mogao ništa da učini jer je bio vrlo heterogena grupacija.
Mi smo bili u situaciji za vreme DOS-a da imate jednu oštru prorusku struju koju je predvodio Koštunica dr. Vojislav i jednu slabiju struju koju je predvodio Zoran Đinđić, koji je morao da lavira i na istok i na zapad da bi pokušao da očuva krhke zametke demokratije.
Podseća Čanak.
Svako ko je optužen treba se pojaviti na sudu. Ja sam tu principijelan, to uopšte nije sa tema o kome se radi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. Mirjana Marković, međutim, u intervju za list Kurir, kaže da nema nameru da se vrati u Srbiju. Upitan zašto za vreme vlasti Demokratske stranke Mirjana Marković nije bila pod istragom za teška politička krivična dela, Šutanovac kaže.
Ja nisam sudija, niti dozvoljavam da bilo ko od političara sudi, ali mislim da svi političari moraju biti dostupni sudovima ukoliko sudovi postave te zahteva, onda kasnije neke dobiju adekvatne presude.
Ističe lider Demokratske stranke. Može li činjenica da je Demokratska stranka od 2008. do 2012. godine bila na vlasti u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, dakle Miloševićevom strankom koja je do 2000. bila u koaliciji sa Julom Mirjane Marković, partijom koja je uz Jul nesumnjivo teško devastirala Srbiju, može li dakle to biti u nekoj vezi s tim što je istraga protiv Markovićeve u tom periodu bačena po tepih?
Sama činjenica da vi mene to pitate na ovaj način ukazuje da u Srbiji se ne poštuju nezavisne tri glavne vlasti. Izvršna, sudska i pravosudna.
Odgovara Dragan Šutanovac. Nakon pojašnjenja da je pitanje postavljeno zato što pravosuđe niti je do sad bilo, niti je danas nezavisno, o čemu svedoče i svi prethodne izveštaje Evropske komisije, ovako odgovara.
To je u stvari katastrofa i zbog toga Demokratska stranka i predlaže ustavne promjene po kojima će i tužilaštvo i pravosuđe, odnosno sudstvo, biti potpuno nezavisno od izvršne i zakonodavne vlasti u kojoj sudije i tužioci se neće kretati prema vlasti, već će se kretati prema zakonima, pravdi i pravu.
O nečinjenju pravosuđa, kad je reč o istragama, o eventualnoj povezanosti Mirjane Marković sa teškim krivičnim delima, Jovo Bakić, politički analitičar i profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, ima sledeće viđenje.
To je sve povezano sa činjenicom da se u istragama o ubistvu na prvom mestu Ćuruvije i Ivana Stambolića nije daleko odmaklo. Tu je, meni se čini, problem povezanosti struktura iz državne bezbednosti sa režimom Slobodana Miloševića i sa profesionalno urađenim ubistvima, što je stvar koja izaziva jezu. Ali čini mi se da je ta sprega i međusobna zaštita političko-bezbednostnih struktura odgovor na vaše pitanje, odnosno ta ubistva nisu razjašnjena, a Mira Marković je u svakom slučaju osoba koja bi tu morala da bude pod istragom. Sudstvo je takvo kako je, dakle čitav pravosudni sistem je potpuno truo i nakaradan i u tom smislu mi otprilike možemo da tražimo odgovore na ovo vaše pitanje zbog čega zapravo Mirjana Marković nije pod istragom za ta zlodela.
Ocenjuje Bakić. Inače, u žižu pažnje Mirjanu Marković vratila je njena ispovest listu Kurir, u kojoj ona u tri nastavka priča o tome kako skromno živi, kako ona i njen muž nisu imali novac kojim pripisuju oni koji o tome pričaju, kako je 5. oktobar plod izdaje, kako je Haški tribunal ubio Miloševića i tako dalje i tome slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nastavlja se pomor palmi duž Crnogorskog primorja. Iako službeni izvještaji tvrde da je nedostatak novca jedan od uzroka spore i neodgovarajuće reakcije na crvenog surlaša koji uzrokuje nestanak jednog od prirodnih simbola obale, iz javnog poduzeća Morsko dobro kažu da novac ne može da bude izgovor. Slušamo Jasnu Vukičević.
Od kada je crveni surlaš prvi put zabilježen u Ulcinju prije 6 godina, uništio je preko 560 palmi duž Crnogorskog primorja, najviše u Budvi oko 160, po stotinjak u Ulcinju i Herceg Novom. U Baru, Tivtu i Kotoru je posječeno od 80 do 40 stabala, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Međutim, ovo nije pravi odraz stanja na terenu, jer mnoga od oboljelih ili uništenih stabala na privatnim posjedima nisu evidentirana, kaže Dejan Duletić iz Budvanske opštine.
Za privatne korisnike imamo dosta problema, jer oni ne tretiraju svoje palme na vrijeme, to preventivno tretiranje, nego tek kada se neki simptomi toga surlaša pojave, gdje je više manje već kasno za tu palmu.
Zbog haranja crvenog surlaša Crnogorskim primorjem, Ministarstvo poljoprivrede je u njegovo suzbijanje hitnim mjerama uložilo oko 90.000 eura. U izvještaju o uzrocima njegovog širenja nedostatak sredstava se navodi kao jedan od najvažnijih činilaca kako u slučajevima privatnih vlasnika, tako i nadležnih službi. U opštini Budva kažu da to ulaganje za jednu palmu minimalno iznosi oko 100 eura godišnje.
Za sada cijena najjeftinije koja se kreće na našem tržištu je 10 eura po palmi za jedan tretman. Otprilike treba da se prska cijele godine, tačnije nekih od desetak tretiranja da se odradi, da bi se koliko toliko ublažilo šteta.
S druge strane, komunalna preduzeća su nadležna za održavanje javnih zelenih površina. Prema izvještaju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, njihova nedostatna reakcija također je posljedica manjka para. No, to ne može biti izgovor, smatraju u javnom preduzeću Morsko dobro. Direktor Predrag Jelušić.
Novac nije problem jer Morsko dobro shodno zakonu 2012. godine redovno svake godine transferiše lokalnim upravama na primorju 1 milijun eura. I to po jasnom sporazumu gdje jedna od tih tačaka naših sporazuma jeste održavanje i unapređenje hortikulture. Znači definitivno ova stvar nije smjela da dođe do ovoga stepena izraženosti, pa mi nikako nisu smjele biti ugrožene na ovaj način, jer su lokalne samouprave imale dovoljan iznos novca i obavezu da iz sredstava koje mi prenosimo da pravovremeno tretiraju ovu pojavu onda kad ona bila u začetku i kad je vjerovatno se mogla savladati uz mnogo manje truda i mnogo manje financijskih sredstava.
Samo u prošloj godini je na račune primorskih opština od Morskog dobra preneseno oko 3,5 miliona eura, najviše Budvi oko 1.300.000. U međuvremenu crveni surlaš je uništavanjem palmi promijenio vizuru primorskih mjesta, a građanima je samo ostalo da se kiselo šale kroz maškare.
Mi smo import, palma import, i doveli smo jednoga sa sobom, zarazio je moju drugaricu, ali mene još nije peknuo.
To je aluzija na sumnje da je surlaš u Crnu Goru unesen nesmotrenim uvozom zaraženih palmi, jer taj štetnik od kraja prošlog vijeka zadaje glavobolju mnogim mediteranskim zemljama. Kada zarazi palmu, surlaš nagriza unutrašnjost debla kopajući kanale duge i do metar, sve do potpunog uništenja stabla. Simptomi su vidljivi najčešće kada je već kasno i kada raskošna palmina krošnja počne opadati. Novim akcionim planom mjere za suzbijanje crvenog surlaša, revitalizaciju i sanaciju štete uložit će se 270.000 eura na nacionalnom nivou, a u javnom preduzeću Morsko dobro, koje je iniciralo taj fond, očekuju da će njihov ulog biti samo početni iznos. Očekuju i da stručnjaci daju odgovor na pitanje čime zamijeniti uništena stabla hortikulturnog simbola Crnogorskog primorja. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.